Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško tesalonikiečiams. Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiuosius ir nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties. Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo susivienyje su Jėzumi, atsives kartu su juo. Ir tada jums sakome viešpaties žodžiais, jog mes gyvieji, išlikusieji iki viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų. O pats viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje. Paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti oran, debesysna, pasitikti viešpaties ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais. Tai Dievo žodis. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Viešpačiui naują giesmę giedokit, giedokite jam visos šalys. Giedokite viešpačiui, šlovę duokit jo vardui. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Didisgi viešpats, vertas garbės begalinis. Jo reik bijoti labiau nei visokių dievaičių. Niekis visi pagonių dievaičiai, o mūsų viešpats visatos kūrėjas. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Tesidžiaugia dangus, te krykštauja žemė, te šniokščia jam jūra pripildyta gyvių, laukai su javais tegu kelia linksmybės, tegu girių medžiai viešpačiui siaudžia. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Kai jis šitą ateina, ateina tvarkyti pasaulio. Jis tvarko pasaulį teisingai, ištikimiausiai valdo žmoniją. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Viešpaties dvasia su manimi. Jis mane siuntė, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Luką. Jėzus atėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms, pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti: šiandien įsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Visi jam pritarė ir stebėjosi maloningai žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų. Ir jie klausė: argi jis ne Juozapo sūnus? O Jėzus prabilo: jūs be abejo man priminsite patarlę, gydytojau pats pasigydyk. Padaryk ir čia savo tėviškėje darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume. Jis dar pridūrė: iš tiesų sakau jums, joks pranašas neprimamas savo tėviškėje. Tikrą tiesą sakau jums. Daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius, ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet ne pas vieną iš jų nebuvo siūstas Elijas, tik pas našlę Sidonijos mieste, Sareptoje. Taip pat pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotojų, bet ne pas vieną iš jų nebuvo pagydytas, tik tai Siras Naamanas. Tai išgirdę visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakėlė įsivarė jį iš miesto iki pakriūties to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn, bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Šios dienos Evangelija, mėly klausytojai, pristato Jėzaus grįžimą į savo tėviškę. Jėzus, kaip žinomas pranašas, kaip pagarsėjęs gydytojas, kaip pagarsėjęs stebukladarys, grįžta į savo gimtąjį Nazareto miestą. Kad mums būtų paprasčiau tą suprasti, galima sakyti, yra tarsi Jėzaus primicijos, kaip naujai šventintas kunigas, pagal gražią tradiciją visada, savo iškilmingų pirmųjų mišių vyksta aukoti tėviškėje, pas tuos, kurios užaugo, kurie jį pažinojo, kurie jį išleido į seminariją, tam, kad padėkotų Dievui už juos, už savo pašaukimą. Dažniausiai tai būna didelė šventė, pilna bažnyčia žmonių, orkestras, gėlės, choras iškilmingas, mišios gražios, visą tai pasakoju tam, nenorėdamas nukrypti nuo Evangelijos temos, bet tiesiog tam, kad mes labiau suprastume. Kuomet Jėzus grįžta į savo tėviškę, viskas yra priešingai. Taip, sinagoga yra pilna žmonių, tačiau jie susirinko ne pasidžiaugti tuo, kurie jį pažinojo, kuris kaip vaikas bėgiojo jų gatvėmis, kuris kartu su jais užaugo, kuris kartu galbūt ir dirbo su jais ir pas kurį pasinaudodavo jo kaip dailidės amatu, kurio motina gyveno, tarp jų giminaičiai. Jie susirinka dėl ko kito, pasižiūrėti ir pasvarstyti, kaip galėjo būti, kad šito paprasto Jėzaus, to Nazareto gyventojos, taiga pasidarė toks žymus ir didelis pranašas. Ir Jėzus, viešpats Jėzus taip pat, galima sakyti, elgiasi politiškai nekorektiškai, kaip dabar labai įprasta yra vartoti šį terminą. Jisai negiria savo gimtojo miesto gyventojų, neliaupsina, nedėkoja jiems už tai, nesako, kad kaip man malonu, gera būti su jumis, kokie jūs geri, kokie jūs gražūs, kokie jūs mėly. Kas įprasta daryti grįžus į savo tėviškę ar per kokias nors šventes. Viešpats yra tiesia kalbės ir pasako tiesą, kad jūs, kurie stebitės dabar manimi, iš tikrųjų nieko naujo nepadarote. Per visą išrinktosios tautos istoriją, Dievo tauta, senojo įstatymo tauta visuomet buvo nerangi priimti Dievo pažinimą, Dievui pašvestuosius žmonės, ar tai būtų teisėjai, ar pranašai, visuomet į juos žvelgdavo su skeptiškumu ir štai Dievo malonė dažnai išsirinkdavo svetimtaučių žmonės, kad jiem būtų išlietas Dievo gailestingumas, tai kaip našlė iš Sirijos, Sirijos Finikijos arba kitas Siras Naamanas raupsuotasis, kuris buvo pagydytas. Tuo viešpats pasako, kad dažnai tie, kuriuos laikome mes už ribos, tai yra, kad kurie galbūt nepriklauso mums, nepriklauso mūsų grupiai ar neturi tokio išskirtinio supratimo kaip mes, vis dėlto Dievas juos, o ne mus išsirenka. Ir tai aišku, jo tautiečius, miestiečius papiktina. Jie vos neatsikrato Jėzaus, tačiau jisai pasitraukė iš jų tarpo ir išeina toliau skelbti Dievo Evangelijos. Yra toks gražus posakis, kad sako, pabandyk gyventi Evangeliją taip, kaip parašyta nors 5 minutes ir iškart susidūrisi su nepatogumais. Taip. Pirmiausia, su savo pačiu vidiniu pasipriešinimu ir galiausiai su aplinkos pasipriešinimu. Galima šį posakį perfrazuoti kitaip. Tai yra, pabandyk 5 minutes sakyti kitiem tiesą ir pamatysi, kad susidursi labai greit su karšta opozicija. Kiekvienas iš mūsų dažniausiai, pradedant nuo eilinių tikinčiųjų, baigiant galbūt kunigais, kartais ir vyskupais, dažnai mes esame linkę būti politiškai korektiški, tai yra, nors ir matome, kas vyksta blogai, ar mūsų aplinkoje, mūsų parapijoje, mūsų tėvynėje ir visame pasaulyje ne visada bažnyčia išdrįsta tai aiškiai vardinti, kartais tiesiog nutylima, kartais tiesiog nebyliai tam pritariama, kartais tiesiog paliekama viskas savo eigai. Daugybė įvykių, kurie vyksta pasaulyje, vyksta morališkai negerai. Ar tai būtų tos pačios temos, kurias mes visi žinome, kurias nereikia kartoti. Ar gėjų santokos, ar noras įteisinti visokiausias sugyvenimo formas, visa tai yra morališkai blogai ir mes negalime to pavadinti tiesa ar gėriu, nors kaip labai pasaulis nori, kad mes tą įvardintume, priimtume. Šioje vietoje turime būti tiesiakalbiai, tai yra tiek bažnyčia turi būti tiesiakalbė, tiek kiekvienas iš mūsų. Negalime Jėzaus tiesos priartinti prie nuodėmės tiesos arba jas abi sumaišyti. Tai būtų viešpaties išdavimas. Todėl kiekvieno tikinčiojo gyvenime ir kiekvienos bendruomenės, bažnyčios gyvenime visada būna tas etapas, kuomet reikia nebetylėti, reikia kalbėti tiesą, nors žinoma, kad visada kils aršio pozicija. Bažnyčia visuomet, kalbėdama tiesą, susilaukdavo prieštaravimo, ar tai būtų tiesiog ignoravimas visuomeninis, ar pati griežčiausia forma kankinystė. Tačiau būtent todėl, kad mes laikomės viešpaties tiesos, kad esame su viešpačiu, tiek mes, tiek bažnyčia išlieka. Tol, kol skelbia tiesą, tol, kol gyvena Kristaus tiesoje, kuomet pradedame mes patys daryti kompromisus su nuodėme, sakydami, kad gal čia nieko tokio, kad dabar visi taip daro, kad viešpats supras, atleis, kuomet bažnyčia pradeda daryti kompromisus su nuodėme, sakydama, kad dabar tokia laiko dvasia, kad reikia prisitaikyti, kad galbūt toks yra žmonių pasirinkimas ir mes tame turime atpažinti irgi Dievo valią. Tuomet irgi tiek mes, tiek visa bažnyčia imame prarasti Kristaus šviesą. Nebebūname nei pasaulio šviesa, nei žemės druska ir nieko nebegalime pasiūlyti kitiems. Mes išsaugome tą išorinę ramybę, galbūt tiek savyje, tiek ir bažnyčioje, tačiau prarandame daug daugiau, prarandame tą Kristaus malonę keisti savo gyvenimą ir keisti pasaulį. Šventasis Augustinas yra gražiai pasakęs, kad tiesos nereikia ginti, jinai apsigina pati save. Tai yra, net jeigu ir 90% sakytų, kad balta yra juoda, mes vis tiek turime stovėti tiesos pusėje. Turime nebijoti pasirodyti neparankiais, galbūt atsilikusiais, nesuprastais, turime nebijoti būti pajuokti ar būti vieniši su savo tiesa, tačiau toji tiesa, kur yra pats Kristus, visada yra daug daugiau negu tai, ką mums gali duoti ta sąlyginė ramybė. Todėl šiandien kiekvienas maldoje savo prašykime pirmiausia savo išminties ir drąsos gyventi tą tiesą savo širdyje, savo aplinkoje, nepataikaujant savo, savo patogumui, savo įpročiam, kuriuos dažnai mėgstame apdengti visokiausiamis dorybėmis, kad turėtume drąsos būti Dievo šviesoje. Taip pat prašykime ir bažnyčiai drąsos, ypatingai tuose kraštuose, kur jinai yra praradus drąsą nešti Kristaus tiesą, kad vėl iš naujo būtų uždegtos kiekvieno bažnyčio nario širdis gyventi Kristaus tiesą ir ją skelbti. Ir viešpats mus tikrai laimins ir sustiprins. Amen.
Homiliją sakė kunigas Robertas Urbonavičius.